Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. Chindan baxtli bo'lishni istasangiz, bugungi suhbatimizni diqqat bilan eshiting. Matto kitobining 5-bob, 9-oyat esingizdami? Tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir, chunki ular Xudo o'g'illari deyilur, deb yozilgan edi. Bu parchada ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir, yig'layotganlar baxtlidir, beozor bo'lganlar baxtlidir. Adolatga ochuv chanqoqlar va rahimdil bo'lganlar baxtlidir, hamda pokdil bo'lganlar va adolat yo'lida jabr ko'rganlar baxtlidir deb yozilgan. Ularning orasida tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir degan oyat ham bor. Agar biz tinchlik o'rnatuvchi bo'lsak, Xudoning o'g'li, farzandi degan nomga loyiq bo'lamiz. Hozir ham uning farzandlarimiz, ammo Xudovandimiz tinchlik xudosi bo'lganidek, biz ham tinchlik o'rnatishga bel bog'lashimiz kerak. Har joyda buzilgan munosabatlarni tiklaydigan, har xil munosabatlar orasida uyg'unlikni paydo qiladigan kishi bo'lishimiz lozim. Doimo tinchlik o'rnatishga birinchi bo'lib harakat qilishimiz kerak. Kimdir sizni xafa qilsa, siz borib u bilan suhbatlashishingiz kerak. Iloji boricha munosabatlarni aniqlashtirib, so'ng yarashib olishga harakat qiling. Boshqalar o'rtasidagi munosabatlarni tiklash ham oson emas. Ammo Xudo bilan birgalikda harakat qilsak, tinchlik o'rnatuvchi bo'la olamiz. Buning uchun Xudodan donolik, boshqalarni tushunadigan yurak va kamtarlik so'rashimiz kerak bo'ladi. Ikki kishi orasidagi taranglikni bartaraf qilish uchun kishi dono va xolis bo'lmog'i lozim. Demak, shu xislatlar uchun Xudoga ibodat qilishimiz kerak.
Tinchlik o'rnatish uchun borayotganda har doim kamtar va tushunuvchi yurak bilan borish kerak. Tinchlik o'rnatuvchilarga manmanlik aslo yarashmaydi va ularning ishlarini olg'a siljitmaydi. Shuning uchun ham Xudodan kamtarlik so'rang. Tinchlik o'rnatuvchi bo'lish oson emas, ammo bu bizning masihiycha hayotimizning bir bo'lagi. Bizning otamiz tinchlik xudosi bo'lganiday, biz farzandlar ham tinchlik o'rnatuvchi bo'lishimiz shart. Insonlar bizning qilayotgan yaxshi ishlarimizni ko'rganda Xudo ulug'lanadi. Agar gunoh qilsak, Xudoning nomiga dog' tushirgan bo'lamiz. Shuning uchun ham uning nomini ulug'lanishi bizga ham bog'liq ekanligini unutmaslik lozim. Keling, Xudodan tinchlik o'rnatuvchi bo'la olish haqida ibodat qilamiz. Osmondagi Otajon, men ham sen kabi tinchlik o'rnatuvchi bo'lishni istayman. Bu yo'lda menga qanday hislatlar kerak bo'lsa, menga ularning barini bergin. Men boshqalarga hamdard bo'lishni, ularning orasidagi buzilgan munosabatlarni tiklashni, munosabatlar orasidagi har xillikni uyg'unlashtirishni istayman. Bu oson ish emasligini bilaman, ammo bu yo'lda doimo men bilan birga bo'lishingni so'rayman. Men bir o'zim buni eplay olmayman. Menga doimo yordaming, qudrating va donoliging kerak bo'ladi. Xudovandim, meni tinchlik o'rnatuvchi qilib ishlatgin. Senga foydali idish bo'lishni istayman. Yana g'ibat qilmaslikni ham o'rgatgin. Qilgan xatolarimdan xulosa chiqarishni va keyingi safar yana o'sha xatoni takrorlamaslikka o'rgat. Rabbim Iso nomi bilan so'rayman, amin. Qadrli birodarlar, bu ibodatni har kuni qiling. Xudo sizga yor bo'lsin.